Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsuna Nurwan. Balkanlaka havarçemel Hazar kenarına dinç almağa gelenlerin su soğuk deyip derro eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkyanlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayışarıp gelim edip dinç alacak adamlar suğun ağası soğukluğuna ediyarlar.
Geçen hepde huwanyň gyzynyk derejesi bir näme tumus aýynda kaýmyň zäpdi. Suwunlar huwanyň derejesi awazada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda dinç almaga gelenler bir gün bolup suw aşy sowuk bolan soň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, giýjelerini deňiz kenarlaryna gelenji çyksaň hatda üşüýärsiň. Inger bedi olsa, avada kenari ulu yılanlardan norli. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kepçavaş yılanlar diye vaatlanırdı.
Su Tomus sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında mağa belli bolonunu aytsam, 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derri uxasa xana yerleştirilip, ilkinci zirur kömekleri berdiler. Hazire çelini ölüm hadisesi hasaba alınmadı.
Deyip hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şol taýanlap milli siýahatçylyk zoolagynyň ýolbaşçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gorumak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen waşynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkeziniň 5 tany tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowatçylyk çekmäge goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin kısıcı rezin bağcıklar, karmon sancımı dermanları bilen üpçün ediliyen.
Gata gorkulu deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpölüptür. Men çağalarım bilen dinç almağa geliptim. Bir gün boldum çağaları denize koy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Indi gaydıp bariyarız.
Deyip Aşgabatdan gelen mehman aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulan adamlar şül deňiz ýakasynyň has howply bolanyny, deňiz suwunyň çekilmegi netijesinde düglenler, ýylanlar bilen dinç alyp aý gowusy öýümde oturjak sagman diýen karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. Suw sowuk. Dürli yılanlar ve düvlenler köpüldü. Mihmanhanalar taqat bellep, deniz kenarına geçmege ruhsat beriyerler.
Dip yerli yaşayıza etdi. Havarçılarımız münnönün adamların şu yılın tomsununu avada da dinç alıp bilmer sip alıdı diyanlıklarını havar veriptiler. Adatlık gülün anonimlik şertinde uğurlaşan lukmanların halas ediş toporlarının vekillerinin aitmaklarına göre deniz kenarını dinç almağın, suya düşmeğin en amatlı vakti Eylül ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağustos ayına kadar. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyar ve sammit bakanası bilen yönükü adımlar geliyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyan. Şeyle de hoğanın kovu kızıyan ve deniz suğunun kovu yılayan ayını Ağustos'ta bir yere yuvarlaşılır toparının maskalları dinç almaya geliyerler. Dinç alışı halk için doğru yapılıyor deyip anonimlik şartında uğurlaşan yasayıca etti. Adatlık bu mesele boyunca hiçbir resmi düşünürüz alıp bilmeyer.